Мында нааразылык акциясына 100 миңден ашуу киши чогулган болчу. Хакерлерден анонимдер деген кыймылдын ырастоосунда алар Америка Кошмо Штаттарынын Stratfor аналитикалык борборунун кардарларына таандык кредит карталарынын номерлерин жана башка жеке маалыматтарын уурдап алышкан. Кардарлардын тизмесинде банк, полициядан баштап АКШнын аба күчтөрүнүн кызматкерлери дагы бар экендиги айтылууда. Мына ушундай кабарлар бар азыркы саатка карата, Замира.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кабарчы Сарахат Кеңешова тааныштырды. Эми улуттук валютанын курсу тууралуу кыскача. Улуттук банктын көрсөткүчү боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 46.62 1 евро 60.94 тыйын, 1 орус рублю 1.49 тыйын турат. Ал эми 1 казак тенгеси 31 тыйын, 1 өзбек суму 2.5 тыйын айланасында, 1 тажик саманиси 9.79 тыйын, 1 кытай юаны 7.35 тыйында түздү. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын түшкү уктуруусун тыңдап жатасыз. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Баткендеги кыргыз тажик чек арасынан өтүп келаткан жерине кыргызстандык жаран Абдилла Назаровду Тажикстандын күч кызматтары кармап кеткени кабарланды. Назаровдун жакындары бүгүн аны бошотуп берүүгө көмөктөшүү өтүнүчү менен Баткен облусу акимчилигине келишкен. Бул окуя тууралуу азыр биз менен телефон аркылуу байланышта турган аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон кененирээк угалы. Жеңиш, саламатсыңбы?
Саламатсыз, Замира.
Кыргызстандык жаранды Тажикстандык күч кызматтары эмне себеп менен кармап кеткени айтылып жатат?
Бүгүн ушул Абдилла Назаровдун жакындары, туугандары жана айылдаштары облустук акимчиликке, губернаторго келишти. Бул жерде алардын айтымына караганда 21 декабрь күнү ушул Хожайлоо тажик кыргыз чек арасындагы Хожайлоо айылынан Тажикстандын күч кызматтары Абдилла Назаровду кармап кетишкен. Бирок 1.5 сутка өткөндөн кийин гана жакындарына кабар беришкен. Ушундай атуул бизде кармалып турат. Андан өзү мойнуна алды, жанынан 27 грамм баңги заты бар экендиги аныкталды деп ошондой кабар беришкен. Жакындар болсо бүгүн ушул облус губернаторунан мындай иш чаралар ушул тажик кыргыз чек арасында көп болуп жатат. Күч кызматтары жетишелик деңгээлде иш алып барбай жатат. Ошондуктан бул атуулду бошотуп берүүсүн көмөктөшүңүз. Анткени бул тажик күч кызматтарынын жасалма жол менен ушундай аракеттери болушу мүмкүн. Эгерде тажик кызматтары 150 000 сомдой акча каражат төлөсөңөр, биз Абдилла Назаровду бошотуп беребиз деген дагы сөздөр болгон экен. Ошон үчүн атайын келишиптир облустук акимчиликке.
Облустук бийликтин жообу кандай болду?
Чогулган 202 киши менен облус губернатору Арзыбек Бурканов, ошондой эле облус ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңиш Разаков жолугушту. Алар бул нерселердин баарын мыйзам чегинде гана чечүү керек, мындай митингдер менен чечкенге болбойт, анткени бул башка өлкөдө турат. Андан тышкары эгер ушундай аракеттер көп болуп, чын эле ушундай болуп жаткан болсо, бул маселени чечүүгө көмөктөшөбүз деди. Ошол эле учурда облус губернатору Арзыбек Бурканов Согди облусунун жетекчилиги менен дагы ушул маселе боюнча атайын бүгүн эртең сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эртең кечке чейин бир жыйынтыгын беребиз деди. Андан тышкары облустук ички иштер башкармалыгы дагы өз кесиптештери менен сүйлөшүп, мүмкүн бул кылмыш ишин Кыргызстанда тергөөгө алабыз дегендей аракеттерди жасайбыз деп, бүгүн ошол аракеттерди жасоо үчүн жөнөп кетишти. Облустук ички иштер башкармалыгынан атайын өкүлдөр Тажикстанга сапар алып кетишти.
Рахмат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кечки уктурууларыбызда бул окуяны өнүгүшү чечилиши тууралуу кененирээк маалымат берет. Биз болсо берүүбүздү энергетика темасы менен улантабыз. Быйылкы кыш мезгилинде Өзбекстандын өзүндө газ тартыштыгы болуп жатканы кабарланган. Мына жыл аяктап калды. Өзбекстандан келерки жыл үчүн газ сатып алуу келишими түзүлдүбү? Өзбекстандын өзүндө таңкыс болуп жаткан көгүлтүр Кыргызстанга кандай баа менен сатылышы ыктымал? Бул суроолорго кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов жооп издеп жаткан учуру. Кубаныч азыр биз менен бирге студияда. Кубаныч, кош келдиң студияга.
Рахмат.
Саналуу күндөрдөн кийин жаңыроосу жылда көгүлтүр от маселеси кандай болду экен?
Бүгүн 26 декабрь күнү эртең менен Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигинде болуп өткөн шашылыш отурумда Кыргыз газдын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев Өзбекстан азыркы учурга карата өлкөнүн түштүгүнө газ берүүнү толугу менен токтото тургандыгын белгилеп, бул тууралуу атайын билдирүү жасады. Анын негизги себептерин Өзбекстан менен болгон келишимдин бүткөндүгү менен байланыштырып жатат. Ошол учурда жаңы келишимдин качан, кантип түзүлөрү жана анын баалары тууралуу азырынча эч нерсе айта албастыгын белгиледи. Ошол эле учурда Тургунбек Кулмурзаев октябрь айынан бери Өзбек Трансгаз ишканасы менен болгон бир катар сүйлөшүүгө жасалган аракеттердин бар жогу азыркы убакытка чейин эч кандай жыйынтык бербей жаткандыгын белгилеп өттү. Тургунбек Кулмурзаев мурда, мисалы, үчүн Өзбек Трансгаздын жетекчилиги кандайдыр бир деңгээлде бул маселени кароону созуп туруп келген болсо, азыркы учурда Өзбекстандын өзүндө газ өндүрүү бир топ кыйынчылыктарды жаратып жаткандыгы менен байланыштырып, газ берүүнү токтото тургандыктарын билдиргендигин белгилеп өттү. Ошол эле учурда кечээден бери Ош шаарында газ берүү токтотулуп, калк газ ала албай жаткан эле, бирок бүгүн эрте менен өлкөнүн түштүгүнө газ бериле тургандыгы жарыяланган болчу. Бирок бул ошол кечеки Өзбекстандын келген телефонограммага байланыштуу айтылгандыгы белгиленип жатат. Бирок азыркы
учурда бүгүн саат 11:00 тартып Бишкек Кыргызстандын түштүгүнө газ көгүлтүрөт берилмек болчу да, ошол
берилмек болчу. Бирок акыркы маалыматтарга караганда газдын берилиши кандайдыр бир деңгээлде туңгуюк абалда калып жаткандыгы белгилеп атышат. Ош шаардык мэриясынын чарба жана муниципалдык коммуникация боюнча башкармалыгынын башчысы Романов бул тууралуу мыналарды билдирди.
Газдын берилиши начар. Жанагы бизге келишим боюнча саатына 5000 куб метрден бериш керек эле, мынал акыркы айда ошол объем 1.5га түшүп калды. Анан кечээ күнү 1 сутка болгон жок. Өзбекстандан телефонограмма келиптир, аварияга байланыштуу 1 сутка токтотобуз, кечинде беребиз дедиле, азыр эми берип атат. Бирок элге жет элек. Өзбекстанда өзүбүздө газ аз болгондугуна байланыштуу давление түшүп кетти деп ошондой телефонограмма берип атышат. Биз өткөндө өкмөттүн штабынын жыйынында койгонбуз маселени. Ошол өкмөттүн деңгээлинде чечип бериңиздер, кыйынчылык болуп атат, газ жок болгондон кийин электричествода күч келип авариялар көбөйүп атат депчи. Анан эми өкмөттүн деңгээлинде чечип атабыз деп атат, пока конкретный жооп боло элек.
Ошол эле учурда кыргыз газда бири бирине карама каршылыктуу маалыматтар болуп атат. 12.5га карата болгон берилген маалыматка караганда кыргыз газдын өкүлү Виктор Вершинин 26-сынан 27-сине чейин гана газ токтотула тургандыгы тууралуу Өзбекстандан телефонограмма келгендигин белгилеп өттү. Ошого байланыштуу кыргыз газдын биринчи орун басары Куралбек Насыкеев маалыматтар ушунчалык тез тез өзгөрүп тургандыгына байланыштуу бир жактуу бир маалымат берүү азыр кыйынга туруп жаткан белгилеп өттү.
Ар бир саат сайын өзгөрүп турат, анан биз калпычы болуп калабыз. Постоянно ООД регулирует сейчас. Проблема, билесиң, напряженный. Айта албайм эчтеке. Ситуация каждые полчаса меняется. Достоверную информацию алам десең ошол кишиден только. Нормально эле бар, ичине анча мынча технический причиналар бар.
Рахмат Кубаныч, демек азырынча жаңы жылдан тарта газ маселеси чечилди деп бир чечим, бир жактуу бир чечим чыгарганга эрте окшойт. Бул маселе боюнча макаланы толугу менен кечки 6:00 уктуруубуз андагы уга аласыз. Ободо азаттыктын түшкү уктуруусу жаңырып жатат. Микрофондо мен Замира Кожобаева. Биздин бүгүнкү ободон жаңырып жаткан маалыматтардын бардыгын биздин интернеттеги азаттык чекит кейжи сайтыбызда кеңири окуп, угуп, көрүп тааныша аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда салттуу делген ислам жана православ христиандарына артыкчылык берүү маселеси каралууда. Адисердин айтымында бул жарандардын туура динди тандоосуна көмөкчү болот. Бул туурасында студияда турган кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып бермекчи. Зайырбек, салттуу диндерге артыкчылык берүү маселеси каралып Турбай, бул демилге деги эле ким тарабынан көтөрүлүп жатат?
Бул демилге негизинен коомчулук тарабынан, анын ичинде ушул дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дагы муну колдоп атат. Алардын келтирген жүйөсү боюнча азыр Кыргызстанда бир 30га жакын диний багыттагы уюмдар толуп кеткен. Бул баягы диний багыттар эле да, ал эми диний уюмдардын саны мындан алда канча бир 10 эсе, 20 эсе көптүк кылат. Ошондуктан баягы Кыргызстандын жарандарына жалган диндер менен туура диндерди тандоого бир мүмкүнчүлүк берүү максатында башка өлкөлөрдө колдонулуп жаткан ушундай бир практиканы биз дагы колдонуп көрөлү, болбосо баягы бунун келечеги жаман болот, туура эмес диндерге түшүп кеткен адамдар бар, аларды баягы аянычтуу тагдырлар болуп калып атат деп ушундай бир демилге көтөрүлүп атат да, коомчулук тарабынан дагы, мамлекеттик дин комиссиясы тарабынан дагы.
Бирок бул башка мыйзамга каршы келген көрүнүш эмеспи? Себеби бир динге артыкчылык берип башкасын экинчи орунга коюу укук бузуу болбойт болду экен?
Чындыгында эле андай деп белгилеп аткандар бар. Мисалы Кыргызстандагы ушу ислам жаатындагы деп айтсак болот, бирок баягы исламдан, салттуу исламдан айырмаланган Ахмади мусулман жамаатынын өкүлү Сагымбай Токторбаев азаттыкка буларды белгилеп укук бузуу катары белгиледи.
Негизги бул туура эмес, түбүнөн туура эмес. Бул эмне дегенде, бул биринчиден эле келип туруп конституция карама каршы келген нерсе. Ар кайсыл кайсыл мамлекетте азыркына Кыргызстанда жашаган ар кайсы жаран анын өзүнүкү бар, ташка сыйнабы, асманга чымчыкка сыйнабы, ал өз иши. Ал конституция жазып турат. Бул түп эле конституция биздин мыйзам менен карама каршы нерсе. А дальше уже говорит бесполезно.
А негизинен мындай практика бар экен. Мисалы Орусияда дагы өздөрү баягы салттуу деп диндерди баягы элдин каты салтына, үрп адатына таандык, жакын деген диндерди тандап алган экен. Ушундай эле көрүнүш өткөн жылы Казакстанда да болгон. Маселен Казакстанда айта кетсек, ушул суннит багытындагы ханафи мазхабын алар өздөрүнүн бир мамлекеттик идеология катары кабыл алышкан болчу да. Ушундай практиканы колдонуу максаты жүрүп атат ушул кезде.
Зайырбек, рахмат. Бул макаланын толук вариантын кечки уктурууларыбызда угабыз да, э?
Ой, буюрса.
Рахмат Зайырбек, кабарчыбыз Зайырбек болду. Биз түштүк уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Таласта Талас Ысык Көлүнүн арын телекөпүрөсү болду. Анда кен иштетүү маселеси талкууланды деп билдирет бизден облуста кабарчысы Мирбек Айтекеев. Мирбек азыр биз менен телефон аркылуу байланышта. Мирбек, саламатсыңбы?
Саламатсызбы, Замира?
Саламатчылык. Телекөпүрдө кен иштетүүгө байланыштуу кандай маселе козголду? Келгиле чет өлкөлүк инвесторлордун кен иштетип, биздин кенди иштетип, биздин экономикабызга салым кошушуна тоскоолчулук жолтоолук кылбайлы деген маселелер айтылдыбы же башка дагы сунуштар болду?
Бул жерде кен байлыгы 2053 жылга чейин мораторий жарыялап телекөпүрө болду. Талас, Нарын анан Ысык Көл аймагын тандаптыр. Анткени бул аймактарда баягы ушул кен байлыктары боюнча көбүрөөк чыр чатактар чыгат деген дагы ушул уюштуруучулар жүйөсүн билдирди. Анан тышкары бул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, бул ушул күнгө чейин лицензия берилген кен байлыктары кирбейт. Мындан кийинки берип турган кен байлыктарга ушул 2050 жылга мораторий жарыялоо боюнча ошол мораторий жарыялоого бул коруктарга ошондой эле мөңгүдөн жана кандайдыр бир жаратылыш улуттук парктардан жаратылыш ушундан 50 чакырым алыс жайгашкан кенди берилет, ал эми жакын жайгашкан кендер берилбесин деген сыяктуу баягы мыйзамдын долбоорун киргизсек кандай болот деген сыяктуу баягы ушул үч облустун коомчулуктун өкүлдөрү менен талкуу жүргүзүлдү да.
Кандай жыйынтыкка келишти ошол телекөпүрөнүн катышуучулары?
Бул үч облустун өкүлдөрү баягы ошол коомчулуктун өкүлдөрү бул мыйзамды талкуулап жатканда баягы мыйзамдын долбоорунда чийки жактары бар экенин, анан ошол эле жергиликтүү жер жерлерде бул боюнча дагы коомдук угууларды өткөрүп ошол эле карапайым элдин дагы бир сунуш пикирлерин дагы эске алып кандайдыр бир мыйзамга дагы толуктоолорду киргизсе ошондой эле болорун, андан кийин дагы мыйзам долбоору баягы кыргыз тилинде болсо болмок деген сыяктуу дагы жүйөлөрүн айтышты. Андан тышкары дагы бул мыйзамга баягы негизинен ушул макул болгондой эле мындай ой калтырды да.
Рахмат Мирбек, сага чоң рахмат бизге байланышка чыкканың үчүн. Бизде байланышта Таластан кабарчыбыз Мирбек Айтекеев болду. Биз берүүбүздү анан ары улантабыз. Азаттыктын түшкү уктуруусу жаңырып жатат. Бүгүн кыргыздардын тарыхы аттуу 14 томдук китептин бет ачары болду. Бул китеп тууралуу каармандарыбызга кененирээк айтып берүүсүн өтүнүп, анын авторлорунун бири Жогорку Кеңештин депутаты, Ар Намыс фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиевди студияга чакырганбыз. Каныбек мырза, биздин студиябызга кош келдиңиз. Мына ушул көлөмүнө караганда эле бул китепке кыргыз элинин бир мурда кийин айтылбай же жазылбай жүргөн бир тарыхы да кирген болуш керек деген болгоо пайда болуп атат да, кандай дейсиз?
Бул биринчиден быйыл кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнүн 20 жылдыгы, ошого арналган долбоор болчу. Кыргыздар жөнүндөгү китептин долбоору мындан 20 жыл мурун эле кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Супов Ала Тоо журналынын баш редактору болуп жүрүп, ошондо бир 4-5 тому чыккан кыргыздар деген. Ошо кыргыздын тарыхына байланыштуу каада, салт, тарых, макал лакаптар. Анан 2000-жылы Алыкөз баштап иштеп, 2002-жылы ушу кыргыздардын 10 томдугун чыгардык эле да. бул уникалдуу басылма болгон. Анда тэги Цимацинден баштап биздин заманга чейинки 200 жылдан берки кыргыздар жөнүндө биринчи маалыматтан бүгүнкү күнгө чейинки маалымат топтолгон. Азыркы кыргыздардын 14 томдугу, анын ичинен 2 томдук орус тилинде, башы биринчи баягы булактардан кыргыздар жөнүндөгү Кытай, араб, фарсы, тибет булактарында кыргыздар жөнүндөгү маалыматтар. Андан бери келип улуу түркөлөг орус окумуштууларынын кыргыздар жөнүндө жазгандары Абронзон, Берштам, Аристов, Бутанаев жана башкалардын негизги ошол кыргыздар деген сөз ошол Берштам менен Абронзондон чыкканда киргизи деген китебин жазышканда. Анан кийинки совет окумуштуулары, анан биз акыркы томдуктарга эгемен алгандан берки кыргыздын окумуштууларынын жаңы макалаларын, жаңы булактар. Эми тарых деген бул биринчиден улуттун тарыхы, экинчи бул баатырлардын тарыхы, үчүнчү бул адамдардын тарыхы да. Ошол тандалмалар топтолуп, өзү биздин максатыбыз боюнча 31 августка чыгыш керек эле, бирок ар кандай себептердин орун бүгүн чыкты, кечээ бүтүп улуттук университетте беташары болуп ага белгилүү окумуштуулар, депутаттар, жогорку кеңештин төрагасы, коомдук ишмерлер катышты. Негизинен китеп коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынды деп айтсак болот.
Каныбек мырза, мына 70 жыл Кыргызстан Советтер Союзунун курамында болуп келбейди, бирок ошол тушта биздин тарыхыбыздын көбүнчөсү актай жерлери бурмаланып жазылган деп айтылып келген да. Ошол канчалык деңгээлде мына бүгүнкү сиз айтып жаткан китепке ошол так тарыхый окуялар, так тарыхый документтер киргизилди, киргизе алдыңыздар?
Биз баарыбыз мектепте окуп жүргөндө чын эле коммунисттик партиянын тарыхы менен кыргыз эстеринин тарыхын окучубуз да. Бул идеялык көз карашта ошол заманда ошондой режим болгон, бирок ошол учурда эле кыргыздын байыркы эл экенин далилдеген материалдар болгон да. Мисалы үчүн Белек Султановдун Кызыл Кыргыз тарыхы деген 2 томдук китеби болгон, аны көп тарыхчылар билген. Же Ленинграддагы Чыгыштан университет институтунда Берштам, Абромзон, Барталтардын эмгектери болгон. Буларды эч ким тарыхтан чийип сала албайт да. Тарых деген бул эбегейсиз байлык. Кимдир бирөө үчүн бул жөн архив, жата берсе архив, окуса бул баалуу идеология, бул келечекке жол берчи энергия. Бүгүнкү сүйлөгөн сөзүмдө айттым, биз ошондой байыркы тарыхы бар Орто Азиядагы эң уникал элдердин бирибиз. Биз өзүбүздүн тарыхыбыздын кадырын, баркын билбей жүрөбүз. Биз ошого жаңыча көз караштан, мисалы үчүн орус элинде бар да, Тарле, Карамзин сыяктуу тарыхчылар өзү улутчул болуш керек, өзүнүн улутун даңазалаш керек. Ал тарыхта болгон чындыкты эч ким тартып ала албайт. Ошол эле Цимацин азыркы Орто Азия элдеринен кыргыздар ханы жөнүндө жазат, же болбосо кийинки тарыхчылардан жанагы Мухаммед Кайдар Орто Азия элдеринен кыргыздын эри деген даңазалап жазат. Андан бери келгенде ошол орус тарыхчылары дагы кыргыздын байыркы эл экени, же болбосо Англияга барсаңыз музейлеринде азыркы Казакстан, Кыргызстан, бул Кашкария, анан кийин Байкал жактары кыргыз кестеп деп белгиленип жүрөт.
Эми ошондой тарыхый документтер сиздердин колуңуздарга кандайча болуп тийди? Алуу да оңой эмес болду болуш керек. Мисалы үчүн сиз деле жакшы билесиз, мына быйыл биз 2200 жылдыгын өткөрдүк Курманжанды айтканын. Ошондогу сүрөттөр, тарыхый сүрөттөр баягы Финляндиянын президенти, ошол киши келип калганда ошол аркылуу тартылып калган, ошол аркылуу жалпы коомчулукка, дүйнө жүзүнө жарыяланып калган сүрөттөр болуп чыкпадыбы аягында?
Сөзүңүзгө аралжы, мен мурдагы күнү эле Москвадан келдим. Дипломатиялык академияда Курманжанды атканын 200 жылдыгына байланыштуу тегерек стол бар, мен ошондо доклад кылдым. Анан Курманжанды атканын сүрөтүн жогорку кеңештин атынан белек кылып атсак, бир окумуштуу туруп мындай адамдын сүрөтүн тапшырып атканда бүт окумуштуулар туруш керек деп, анан баары туруп анан кол чаап ызаат кылды да. Себеби Курманжанды атка ошол чыгыш элинде Россия империясынын эң бийик сыйлыгына татыган адам болгон. Андан башка ошол эле заманда Польшанын, Финляндиянын, Германиянын, Кашкариянын, Россиянын айтпалы басмаларында жазылган да. Ошол негизги булак болуп калган. Бирок багы бар, биздин да багыбыз бар экен, Курманжанды атка энебиздин да багы бар экен. Ошо манерге баратып, бул Финляндиянын жападан жалгыз маршалы, эки жолку президент сөзгө тартып калган экен. Ошол айланып келип отуруп мына бүгүнкү күнгө тарых болуп 50 сомдукта ошо Курманжанды атка энебиздин сүрөтү. Бул энебиз жөнүндө да бул китепте бар, кыргыздын бүт баатырлары жөнүндө бар да.
Деги эле ушул документтерди алуу оорчулук
катырган жок. Биз, мен өзүм тарыхчы эмесмин, бирок мен тарыхка күбөрмөмүн. Биз ошол тарыхтагы иштеген бүт материалдын баарын чогултуп, иреттештирип бар материалдар. Анын жаңы материалдарды коштук да. Бир 3 томдугу жалаң санжырага байланышкан. Санжыра бир 70% бири-бирине окшош. Белек Султановдуку дагы, Анвар Байтурдуку дагы, буякта Молдо Ниязтыку дагы, Осман Алсыдыкулунуку да. Анан ким ошондон өзүнө кандай кабыл алса, өзү жыйынтык чыгарсын. Биз окурманга таңуулаган жокпуз. Могул санжыра туура деп. Биринчи бөлүк ошо булактар, экинчи санжыралар, үчүнчү бөлүк жалаң ошол окумуштуулардыкы, төртүнчү бөлүк азыркы замандын окумуштууларынын көз караштары.
Ханек мырза, мына бүгүн ошол 14 томдуктун бетачары болду. Бул канча нуска менен жарыяланды? Жана ошондой эле биздин кыргызстандык окурмандарга канчанын жетет, кеңири алып окуй алышы?
Мындай Кыргызстанда мындай да, мен өзүм басма тармагында иштегем да. Бизде окурмандар шөйрөсү өтө тар. Анан кийин бизде китеп тармагы андан чыгашалуу тармак болуп эсептелет да. Мисалы үчүн Россияда 150 миллион окурман бар. Анын 1 миллион эле китеп сатып алууга мүмкүнчүлүгү болсо айлыгы, анда кандай гана китеп чыгарбасаңыз Россияда кире чап келет. Бизде мисалы үчүн эң өкүнүчтүүсү Чыңгыз Айтматовдун 70 жылдыгына чыгарылган китептер, андан бери 12 жыл өттү. Азыркыга чейин сатылып бүтө элек да. Демек бизде бул социалдык тармак мамлекеттин колдоосунда болуш керек. Бирок бул мамлекеттен биз жардам алган жокпуз. Бул баягы патриоттордун, энтузиасттердин, демилгечилердин гана аракети менен чыкты. Миң нуска азырынча, бирок кийинки жылы ойлонуп атабыз, социалдык проект кылып бюджеттин эсебинен ар бир мектепке бирден комплект беришибиз керек да. Экинчи эң негизги керектүү жагдайы, биз Россиядагы мигрант кыргыздар менен канча жолуктук, баары кыргыздар боюнча китеп сурайт да. Муну ошону диск кылып чыгарсак, ал жактагы балдар, Россиянын мектептеринде окуган, вуздорунда окуган балдар баары бир кыргыздын тарыхын билгиси келет. Ошолго чоң белек болот эле да.
Рахмат, тилегиңиздер ишке ашсын. Канек мырза, сизге чоң рахмат, биздин студиябызга келип мына ушундай кызыктуу маек куруп бергениңизге ийгилик каалайбыз. Жакшы барыңыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү болсоңуз,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюлу кургай элек кезиттерге серепташтоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Берүүбүздү аяктар алдында биз бүгүнкү кечинде коомдук телеканал аркылуу эфирге чыгуучу Азаттык Плюс телепрограммасы жөнүндө да сөз кылып кетмекчибиз. Азыр студияда менин жанымда Азаттык Плюстун кабарчыларынын бири Али Токтоконов отурат. Али, Азаттык Плюс жыл жыйынтыгын кандай чыгарып жатат?
Саламатсызбы Замира, саламатсызбы урматтуу достор. Азаттык Плюс жыл жыйынтыгын чыгарганда мына ошол 2011 жылдын ичинде кандай, кай жака барып, кандай программалар тартты, ошону кыскача кылып бөлүк бөлүккө бөлүп көрсөтүп бермекчи.
Мисалы үчүн кайсы берүүлөр бар?
Мисалы үчүн ал жерде көп элем жанагы кыргыздын улуттук оюндарына, улуттук спортуна байланышкан берүүлөр, ошондой эле кыргыздын тил маселесине байланышкан берүүлөр, мына азыр эле желкебизден басып турган суук, кышын кычыраган суугуна байланышкан маселелер ошол жерде берилет.
Келерки жылы көрүшүлөрүңдү кандай программалар менен кубантабыз деп турасыздар? Кыскача
мына буюрса, алгачкы айларда биз бир аз тыныгуу алып, кичине мурдагы урунтуу деген программаларды кайталап берүүгө пландап атабыз. Андан кийин мындан сырткары башка коомдогу социалдык бир оор делген, өзгөчө жаштардын баш оорусу болгон, болуп бараткан маселелерди чагылдырабыз деп азыр жыл жаңыр аралыгында мен угармандарга жана биздин көрөрмандарга убада берип кетем.
Рахмат. Бүгүн саат 21:00 коомдук телеканалдан берүүчү Азаттык Плюстун жыл жыйынтыгын чыгаруу программасы кызык болот болуш керек.
Албетте, албетте. Көргөндө арманда, көрбөгөндө арманда.
Рахмат Али, рахмат. Биз дагы чакырабыз, урматтуу кагарман, сизди бүгүн Азаттык Плюс теледолбоорунун саат 21:00 көрсөтүүсүн өткөрүп ийбей көрүңүз, кызыктуу болот. Биз болсо ушуну менен Азаттыктан 26 декабрь дүйшөмбү күнкү түшкү берүүбүздү аяктайбыз. Сиздер менен акыркы жарым саат ичинде мен Замира Кожобаева чогуу болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.